Když si hodíme kostkou, tak ať nám padne jakékoliv číslo, posune nás vždycky dál. A tak i v péči o zdraví je víc důležitá naše aktivita jako taková, než její jednorázová velikost. Podcast Zdraví v kostce zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky se na otázky kolem zdraví dívá pohledem laiků i odborníků, života rodiny i fungování firem. Chtěli bychom vám pomoci vybrat si z informací kolem nás ty, které nás posouvají ke zdravějšímu životnímu stylu.
Jak naši imunitu ovlivňuje dlouhodobý stres? Umíme ho na sobě vždycky poznat? A jak ho posléze zvládat? Je tu podcast Zdraví v kostce u mikrofonu Karolína Antlová a také dnešní host, psycholog Martin Pospíchal. Tématu stresu se věnuje dlouhodobě. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nejen u nás, ale i celosvětově se hodně mluví o nárůstu stresu v souvislosti se současnou pandemií. Asi se obecně ví, že existuje krátkodobý a dlouhodobý stres, asi se také obecně ví, že odborníci pak upozorňují, že problémem je především ten dlouhodobý stres. Každopádně oba ty typy stresu něco v našem těle působí. Co to tedy ten stres je?
Velmi zjednodušeně se dá říct, že stres v našem těle způsobuje jakousi nerovnováhu. Když ta nerovnováha trvá krátkou dobu, abyste to řekla velmi přesně, tak to tomu tělu nevadí. Naše tělo je velmi dobře stavěno na krátkodobý stres. Ale když ta nerovnováha je delší dobu, tak to může způsobit různé potíže. Ta nerovnováha může znamenat například to, že některé části našeho těla, třeba naše svaly, srdíčko a další, jedou na vyšší výkon, ale na některých jiných se naopak musí ušetřit. A to bývá třeba imunitní systém, trávicí systém, reprodukční systém. Je to jakási rovnováha. Když je krátkodobé, takové to vychýlení té misky vah, tak to nevadí. Ale když je dlouhodobé, tak se to může projevit v nějakém nepříjemném pocitu, později bolesti a možná i nemoci.
Jak pak ale poznám, že už jsem v tom dlouhodobém napětí, v tom dlouhodobém stresu?
Existují nějaké, řekněme, základní druhy signálů, které můžeme číst. První z nich je, co nám říká naše tělo. Takové ty problémy se spánkem, zatuhávání šíje, problémy se žaludkem, bolesti hlavy. To jsou takové ty první signály na úrovni těla. Ale není to jenom o těle, je to také o naší mysli, pocity roztěkanosti, nemožnost se soustředit, mysl se stále točí okolo toho, co nás tíží, jsou dalším druhem signálů a pak také naši blízcí. Lidé v naší blízkosti často rychleji, než my poznají, že je něco jinak, že jsme i trošičku jiní. Takže lidé, naše tělo a naše mysl jsou nějaké tři druhy kontrole, které nám říkají, hele, jedeš ve vysokých otáčkách, je toho na tebe hodně.
Může být ale možnost, že ten člověk si to prostě nechce uvědomit nebo nechce připustit, že je v tom dlouhodobém stresu. Například člověk mladý chce toho hodně stíhat, všechno ho baví, všude chce být, najednou začne mít takové ty problémy v oblasti zažívání, vyšetření vůbec nic neodhalí, žádnou patologii, krevní obraz je v pořádku a on přesto pořád ty potíže má a okolí mu třeba říká, že je v tom stresu a on vůbec říká, ne, já jsem úplně v pohodě.
Naše tělo vlastně funguje jako my, lidé, že si mezi sebou povídáme. A představte, že sedíte na nějaké party a je tam váš kamarád a vy mu něco chcete říct, tak mu to řeknete standardně, normálně a on neslyší. No tak s ním trošičku jakoby, halo, Jardo, no tak to tělo dělá stejně, no a my pořád nereagujeme. No tak s námi zatřese, no a pořád nereagujeme, no tak mu dáme třeba Jardovi bolestivý podmět, no a takhle to dělá to tělo taky tak. To znamená, do té doby, než nenastoupí ten dialog, nezačneme něco měnit, tak on dává vyšší a vyšší úroveň toho signálu.
To znamená, dostaneme to přesně v té formě, v jaké to potřebujeme, abychom se probrali.
No bohužel ze své praxe musím potvrdit, že lidé jsou jakoby nedoslýchaví, jestli to můžu říct takhle, a potřebují těch impulzů docela dost. Takže vlastně, když se to řekne hodně tak pesimisticky, já vždycky doufám, že těch impulzů není tolik, aby to bylo pro ně fatální. To znamená, aby to vedlo k nějakému špatnému konci.
Když se na to teď podíváme z toho pohledu, že jsme si řekli, že tedy ten stres, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý, nám narušuje naši rovnováhu, když to trvá déle, tak je pak větší problém. Tak když jsme si řekli, že ten stres naruší tu rovnováhu, nastartuje procesy, které vedou k nemocem, k nějakým třeba i patologiím, tak stres je nějaké napětí v těle, nic hmotného. Působí nám to nějaké emoce, které také nejsou hmotné. Tak jak něco nehmotného posléze může způsobit nějaké hmotné procesy nebo i nějakou hmotnou biologickou rovinu v našem těle?
Rozumím. Ten obor, vlastně, který se tím zabývá, zní hrozně složitě. Psychoneuroimunologie. A může to posluchače vyděsit. Ale vlastně to říká, že mysl a tělo jsou propojeni. A ta propojka, o které mluvíte, vlastně znamená, že když něco dlouhodobě prožívám, tak náš mozek pouští reakci, připravuje to tělo do té nerovnováhy, myslí si, že se bude bojovat, utíkat a vytváří tu nerovnováhu, něco utlumí, někde přidá. Uvolňuje do našeho těla stresové hormony a když vlastně nespotřebováváme, zjednodušeně řečeno, a ta nerovnováha trvá, tak to může dělat tu neplechu. To znamená, není to nějaká magie, ale je to vlastně nějaká psychoneuroimunologická, hodně složitě řečeno, kaskáda, nějaká cestička, kterou ten mozek dokáže ovlivnit to naše tělo.
Řekl jste, že stres, tedy především ten dlouhodobý, narušuje významně tu harmonii našeho těla. Souvisí to tedy s tou imunitní stránkou, je to to, proč odborníci nás varují před tím dlouhodobým stresem. Chápu to tak, že zkrátka, kde musí to tělo trošičku se vypjat, třeba jste řekl srdeční činnost, tak pak někde ubere právě v té imunitě. Tak to je tedy to, proč nás vlastně ti odborníci před tím dlouhodobým stresem varují. Ale jak se v tom nezacyklit, jak se pak nebát se něčeho stresovat?
Rozumím.
Mě u toho napadl takový lidový vtip, nemysli na hrocha a vykopeš poklad, tak do té doby člověk na hrocha nepomyslí, ale pak na něho myslí pořád.
Je to určitě tak, vlastně trošku jsme teď tím stresem strašili. Já maličko zkusím otočit a udělat ten druhý pohled, že ano, víme, že psychická zátěž, stres nějaký vliv na tělo má, ale na druhou stranu neměli bychom si z toho dělat další stres, jo? Že odborníci nám říkají, aha, ono to fakt má vliv, no tak to se budu bát dvojnásobně. Moje velká část praxe je při práci s onkologicky nemocnými. A vlastně u nich je to také něco, čemu se říká neřešitelný stres. Je to vlastně velmi podobné té situaci s covidem. My nedokážeme tu příčinu odstranit. Když nás bude vlastně štvát náš životní partner, můžeme se s ním rozejít. Když nás bude štvát zaměstnavatel, můžeme odejít. Ale tady musíme jenom vzdorovat. To znamená, moji klienti mnoho let vzdorují té nemoci. A vlastně ty doporučení, o kterých se můžeme bavit, jsou taková, která jim pomůžou i ten stres vlastně vydržet tak, aby ten negativní dopad na tělo nebyl. To znamená, dá se něco udělat i ve chvíli, kdy nemůžeme odstranit tu příčinu. Když jsme třeba lékaři a musíme tam být, chceme tam být pro ty lidi. To znamená, dá se na to podívat i z jiné stránky.
V souvislosti s onkologickými pacienty řekl jste také na úvod, že často nevidíme, neslyšíme to svoje tělo, až teprve zakřičí, když to zjednoduším. A někdy zakřičí velmi bolestně, možná i právě tou onkologickou nemocí. Jak ale pak také reagovat, nebo objevují se v této souvislosti někdy takové ty věty, můžeš si za to sám, měl ses mít více rád. Není to trošičku také vychýleno? Měl by to být takovýto přístup?
Myslím si, že určitě ne. Vlastně, co moji klienti opravdu nemají rádi, něco ve smyslu, musíš být pozitivní, to zvládneš, to dáš. Nedej bože, teda to, co jste teď zmínila, něco, co potvrzuje nějaký pocit viny. V mojí praxi potkávám zhruba 4 druhy klientů. Jedni, u kterých víme, že je to velmi pravděpodobně genetika, že je to dědičné. Další, kteří to mají hodně z prostředí, že byli v nějakém toxickém prostředí a to tělo bylo bombardováno těmi toxíny. Pak jsou lidé...
Můžou to být i vztahy toxické?
To je ta třetí kategorie, spíš nějaká dlouhodobá psychická zátěž. Vlastně, abych navázal na to, co jste řekla, vztahy, ve kterých jsme zaklesnuti, nemůžeme z nich ven a podobně. A vlastně pak jsou to lidé, kde vůbec nevíme, proč se jim ta nemoc rozvinula. To znamená, můžou to být všechny tady ty oblasti a bylo by velmi odvážné, prostě až nemístné říkat, hele, já vím tu souvislost. Někdy se to nabízí, ale pojďme se spíš bavit vždycky o tom, co od teďka dál můžeme dělat jinak, než zablokovat tu energii v těch pocitech viny do té minulosti a toho člověka tím nějak ovlivnit.
Mluvili jsme o tom, že stres má vliv na naše tělesnou schránku. Je ale také stres spouštěčem třeba těch našich psychických obtížích, deprese, syndromu vyhoření?
Je to vlastně vždycky o té míře. Mám klienty, kteří přišli o zaměstnání a hodně se nudí. A ta nuda je úplně zžírá. Jsou ve velkém stresu. Pak mám druhý druh klientů, kteří se přetěžují. A vlastně problémy jsou hodně podobné. Takže je to o té míře. Skutečně, když ten tlak je dlouhodobý a velký, tak se to může projevit právě něčemu, čemu se říká vyhoření nebo depresivní syndrom. Pro oba společné to, že nám najednou dojde energie, nemáme ji tolik, kolik dříve. Je to vlastně jako s jakýmkoliv systémem, možná i se strojem. Když ho budeme hodně přetěžovat, tak on najednou prostě vypne. Takže vlastně jsou tam podobné mechanismy.
Deprese, syndrom vyhoření. Jak se ten syndrom vyhoření liší od té deprese? Co to je syndrom vyhoření?
Syndrom vyhoření většinou znamená, že dlouhodobě jsme v nějaké činnosti, ze které vlastně nemůžeme ven, vnímáme ji jako důležitou, je tam velký pocit odpovědnosti a třeba je tam rozdíl mezi naším očekáváním, tím, jak jsme ji vnímali předtím, a realitou. Když dám konkrétní příklad, třeba zdravotník, mladý zdravotník nastoupí, myslel si, že to bude nějaké, je to úplně jiné, je tam velký tlak na odpovědnost, musí pořád pracovat. Ale nemusíme jít jenom mezi zdravotníky, mám i klientky, který mají třeba maminky, dvě děti doma, dvojčata, a je to vlastně to stejné. Nároky na nekolísající výkon, velká odpovědnost a představovala si to často to mateřství nějak jinak, než že teda jednoho kojí, druhý piští a naopak. Jo? To znamená, ten syndrom vyhoření může přicházet i z míst, kde to úplně nečekáme.
Mluvili jsme o tom, že stres nebo třeba i naše mysl, myšlenka, to napětí má vliv na fyzickou oblast, na duševní oblast. Souvisí to ale také s tou oblastí, třeba když někde zakopneme, zraníme se, máme nějaký úraz, tedy s těmi úrazy nebo situacemi, které spíš vnímáme, že se to zkrátka děje, že jsme nešikovní?
Jestli to dobře chápu, tak vlastně bavíme se o situaci, kdy najednou v našem životě vlastně jsme roztěkanější, zapomeneme peněženku, zlomíme si nohu a nikdy se nám to nestalo. Skutečně, když nás něco dlouhodobě tíží, tak je to jako s počítačem. Velká část vlastně té kapacity je odkloněna k tomu, co nás tíží a nemáme dost energie na to, aby jsme dělali ty ostatní věci. Takže může to tak být. Někdy se to nabíjí, nevíme, jestli je tam 100% spojitost, ale sám to v té praxi pozoruji, že najednou se tam nakupí nějaké různé vlastně události v tom životě toho člověka.
Co můžeme udělat, už jste to řekl, s neřešitelným stresem? Už jste nastínil, že to souvisí nejen tedy s onkologickými pacienty, ale také s tou situací koronavirové pandemie, kterou teď prožíváme. Tak koronavirus zkrátka nezmizí, vypadá to, že to bude záležitost ne na měsíce, ale na léta. Tak příčinu odstranit nemůžeme. Co s tím?
Je to vlastně velmi podobné jako s tou nemocí nebo s čímkoliv, kdy vlastně nemůžeme od toho, co nás tíží, pryč. Ten stres vlastně působí na více rovinách. Jedna z nich je rovina těla. To znamená pravidelný pohyb, pravidelný odpočinek. To je velmi přirozená cesta, jak tělu pomoci vlastně zpracovat ty stresové hormony, aby v tom tělo, tak říkajíc, nezlobily. Pak je tam úroveň našich pocitů. Ventilovat ty negativní, najít si ty cesty a užívat si ty pozitivní. Mám mnoho klientů, kterým osud hodně naložil. Vlastně onkologického onemocnění, třeba dětí a podobně, velmi vlastně náročné příběhy. A ty z nich, kteří to dobře dávají, vlastně mají takové pravidlo. Čas na radosti a čas na starosti. To znamená nedržet to v sobě, vybrečet se v přítomnosti covidu, sledovat zprávy, podívat se na to, ale pak si tam nechat i ty radosti. To znamená jakási rovnováha. Takže vzdorovat na úrovni těla, pomoc tomu tělu, na úrovni emocí, a pak na úrovni vztahu, dovolit si o někoho se opřít, vlastně vyhledat třeba odbornou pomoc. Jo. Takže úroveň vztahu, emocí a vlastně úroveň těla.
Řekl jste pustit ty negativní emoce, ventilovat je. Ze své vlastní zkušenosti vím, že ta negativní emoce vás úplně sevře, je to tlak v oblasti beder, pupku, svěšená ramena, komunikace je obtížná. Tak jak pustit ty negativní emoce, protože to je obrovské sevření a nejde se z toho vymanit někdy.
Říkáte to velmi dobře. Moji klienti, kterým se podaří se vymanit z nějaké negativní emoce, jsou většinou ty, kteří jim přestanou vzdorovat. Co zní velmi zvláštně, ale většinou vlastně takový ten souboj s tou emocí, že něco chce ven a já to držím. Řekněme, že na poradě mě někdo naštve, ale já mu to neřeknu. Takže ta emoce chce ven a já to podržím, takže utrácím dvakrát tolik energie. Takže jedna z těch řešení je vlastně nechat tu emoci v nějaký míře proběhnout. Další možnost je využít tu oporu blízkých. Možná máte taky tu zkušenost někomu to říct, hele, dneska mě šéf opravdu naštval, nebo ten covid mě to štve. To znamená sdílení. A když tam ty blízký nemáme, tak vlastně můžeme použít takový ty prastarý techniky, jako vypsat se z toho. Říká se tomu hodně složitě expresivní psaní, ale vlastně to znamená na 20 minut si sednout, nekoukat na gramatiku a jenom se vypsat z toho, co mě tíží. Pak velmi dobře funguje poslech hudby. Tanec je nám teď trošku zapovězen, ale je to taky velmi dobrá věc vlastně na ventilaci. Pohyb, jsme tam s partou lidí nebo s manželkou, s manželem, a zároveň posloucháme tu hudbu. Takže to jsou takové první věci, které bych nabídl našim posluchačům, které se dají do toho života nenásilně vpustit.
Co když někdo ale neví, že neumí pouštět emoce? Nemá to úplně zvědomělé. Třeba pubescent, který má následně nějaké psychické problémy. Ne všichni jsme nastaveni stejně a ne všichni slyšíme na to, že to je to vybrečení se. Prostě to nejde. Je tam nějaký blok. Může to být daleko hlubší rovina problému samozřejmě.
Obecně si myslím, že vedle plno věcí, kteří se řekněme učíme ve škole, tak si myslím, že práce sama ze sebou je jedno z takových disciplín, kde nám můžou pomoct rodiče a kde v nějaký fáze si už pak pomáháme spíš sami. To znamená, většina mých klientů je dotlačena nějakými signály, buď ze vztahu, nebo z vlastního těla, nebo z pracovního prostředí. Začít se sebou trošku pracovat, protože vlastně těch signálů je natolik, že něco je potřeba maličko jako upravit. Takže máte pravdu, ale někdy nás tomu ta situace jako dotlačí.
Tak to bylo pouštění těch negativních emocí. Jak si pak podržet ty pozitivní? Teď je taková doba, kdy mnozí třeba zaskuhrají, že divadlo, kino, dovolená, to jsou samá omezení, nic nejde, to jsou vlastně ty posilovače těch pozitivních emocí. Tak jak na to?
Velká část z nás vlastně se těší na něco dopředu. A to teď úplně není možné, špatně se nám plánuje. Takže k čemu bych chtěl vyzvat, jakási rovnováha mezi tím vlastně, co máme, a to si třeba užívat. A každý z nás většinou něco najde, co máme, než se trápit tím, co je nám zapovězeno. Většinou trpíme tím, že se srovnáváme s minulostí. Jo? Kdyby jsme to neznali všechno, tak by nám to přišlo normální. Otrokovi taky nepřijde, když to řeknu tak divně, vlastně jako nemá to srovnání. Takže rovnováha mezi vlastně tím pozitivním a negativním ve smyslu užívat si to, co mám a netrápit se tolik tím, co nemám. A druhá je rovnováha z pohledu času. My jsme teď hodně zablokováni v budoucnosti, tohle nemůžu a dovolenou a vlastně trápíme se s tím, co by mohlo přijít a co když kolabuje ekonomika, a co když už nikdy někam nepojedu a přitahujeme si strachy do té přítomnosti. A nebo se srovnáváme s tou minulostí, už to nikdy nebude stejný, to je hrůza, už nikdy nebudu moc chodit bez roušky. To znamená více zakotvit v přítomnosti a hlídat si to těžiště myšlenek. Mám to skutečně tak, je to reálný ty hrozby, když jsou všichni třeba teď okolo mě zdraví, vlastně dobrý dovolenou si plánuju, jo, jako nějak si to zakotvit vlastně v čase.
To jsou ty výzvy z různých stran, žijte tady a teď v přítomnosti.
Myslím si, že ano. Velká část mých klientů, kteří si procházejí právě tím onkologickým onemocněním, kteří dokážou vlastně skrotit svůj intelekt, který jim generuje ty budoucí hrozby, co děti, co potom, co pojištění, vlastně kdo splatí hypotéku. Když se víc zakotví v té přítomnosti, tak se jim daří to líp zvládnout.
Pokud jsme řekli, že nám myšlenka může způsobit v tom konečném důsledku samozřejmě nějakou nemoc, tak platí to i opačně? Může naše mysl povzbudit naše uzdravování?
Myslím si, že ano, minimálně u podpory našich blízkých je to prokázané, dá se to biologicky i měřit. To znamená, víme, že naše mysl může být ten strůjce těch problémů, stejně tak ten posilovatel. Stejně jako naše vztahy bývají tím, co nás nejvíc zatěžuje a tím, co nám nejvíc vlastně pomůže. Takže všechny tady ty důležité věci nás můžou hodně stresovat anebo hodně zatěžovat. Ale mysl může fungovat i tak, jak říkáte. Myslím si, že všechno má své limity. Nechci tím, že jsem psycholog, říkat, mysl vás ze všeho dostane, ale myslím si, že její význam je někdy jakoby podceňovaný, že tomu tělu dokáže doslova významně pomoci.
A tady v této souvislosti může posílit i naši imunitu, tak jak jsme vyzýváni k tomu, abychom chodili si do přírody, abychom sportovali, abychom brali nebo abychom si do té potravy zařadili nějaké vitamíny, minerály, tak může i ta mysl posílit naši imunitu, odolnost vůči nějakým...
Myslím si, že může. Na druhou stranu je dobré vlastně podívat se vpravdě do tváří, že už jsme docela unaveni z těch opatření. Jo, já tady můžu říkat, jak máme být pozitivní a posluchač říká, hele, je to jako náročný. Takže je dobrý si to i přiznat. Hele, je normální být teď naštvaný, unavený, je to prostě hodně. Přesto ale nevzdávat, jako to dělají moji vlastně pacienti, nevzdávat to a snažit se to tam vlastně dostávat, takový ty jiskřičky radosti, které nás můžou zahřát a kvůli kterým vlastně nám stojí za to pokračovat.
Jaký vliv má pak na vypořádání se stresem náš denní režim?
Denní režim si myslím, že je docela důležitý, obzvlášť když to stáhnu k tomu vyhoření. U mých klientů, kteří si prošli něčím jako sesypání, se vyhoření, tak skutečně nastavit denní režim funguje velmi přirozeně. Pravděpodobně každý zná lázně. A lázně vlastně od starého Říma byly, zdá se, vymyšleny proto, že nám dávají režim, že nás vytrhnou z toho standardního vlastně systému a je tam pravidelné procedury, pravidelně se chodí spát, pravidelná strava. A tomu tělu to hodně pomůže, protože produkuje ty žaludeční šťávy jenom když bude jídlo, připravuje se na ten pravidelný pohyb, připravuje se, kdy bude spát. To znamená, rychleji se člověk regeneruje. To znamená, jestli jsme si prošli náročným obdobím, tak srovnat ty základní rytmy funguje velmi přirozeně i bez nějaký farmakoterapie, bez nějakých léků.
Kdy zajít k odborníkovi a hlavně tedy k jakému, když už se třeba necítíme úplně v pořádku, cítíme, že jsme v napětí?
Jo, tak jednak mám potřebu říct, že jsme normální, že nekoušeme, to je taková možná taková jako jedno.
Psychologové a psychiatři třeba.
No, tak je to jakoby různé, nechci jako dávat nás všechny do jednoho pytle, ale na druhou stranu, vlastně ve chvíli, kdy cítím, mám problémy se spánkem, signalizuje mi žaludek, problémy ve stazích, jsem roztěkaný, nemám na co bych se těšil, tak dává smysl o tom uvažovat. A abych vlastně třeba posluchače podpořil, tak velká část lidí má pocit, že k psychologům chodí jenom slabší jedinci. Ale u mě velká část lidí spíš silní jedinci, který si ale nenechali pomoct. Nenechali vlastně si dát tu oporu od těch blízkých. Většinou třeba ženy, který celý život jako pevně stály a celá rodina se o ně obklopila, až ten jejich pilíř zdraví třeba spadnul. Takže taková ta iluze, že jsou to jenom lidé, kteří to potřebují permanentně, tak to tak není. Velká část mých klientů jsou lidé, kterým bylo hodně naloženo. A když je vám hodně naloženo, tak přece ten náklad nebudete tahat sami, tak je lepší vlastně s někým se podělit.
A mě u toho také napadá u toho silní jedinci, že jsou to v podstatě také lidé, kteří mají odvahu trošku se podívat do sebe. Protože to chce odvahu.
Je to tak.
Ne všechno, co tam vidíme, pak je hezké.
Velká část klientů tím začíná. No, to byla obrovská odvaha nechat si od vás pomoc přijít. Jo, takže vlastně je to možný, vlastně pro posluchače je to možný, ale nějakou odvahu to vezme, je to pravda.
Vy sám jste autorem asi 10 doporučení, jak si poradit se stresem. Vy jste i, pokud jsem dobře poslouchala, některá citoval nebo některá zmiňoval tady, třeba do přírody nebo sdělovat se s druhými. Vy tam uvádíte právě poslouchej hudbu, to už tady také podle mě zaznělo. Hýbej se pravidelně po půl hodiny denně. Buď v přírodě, kterou máš rád. Udělej si čas na své blízké, poplač si, když potřebuješ, najdi čas na rozhovor s přáteli a sdílej s blízkými to dobré i špatné. Tady ty rady. Není to něco, na co jsme v podstatě zapomněli, když se podíváme třeba k přírodním národům, tak jsem četla příběh indiánské ženy, která když jí zemře dítě, tak se vydá vlastně po té osadě stan od stanu a každému popovídá, co se dělo, jak se to stalo, jak se to dítě chovalo, jak ona se cítí a než obejde celou tu osadu, tak ne, že má posmutku, to by bylo velmi zjednodušující, ale minimálně pro tu chvíli se odplaví nějaké ty škodlivé látky, které vlastně tou bolestí vznikají.
Je to skutečně tak, my teď žijeme v něčem, co se říká nukleární rodina, divný termín, ale vlastně maminka, tatínek a dvě děti třeba a nejsme v té širší komunitě a historicky skutečně a přírodní národy to umí velmi dobře. Rozkládali ty věci na tu komunitu jako celek. To je jeden směr. Vy jste říkala, že ty doporučení jsou takové jakoby běžné. Celá ta moje psychologická praxe směřuje k tomu, že právě ty běžné věci se nám nejčastěji vlastně daří zapojit zpátky do toho života. Já vám teď můžu říct, pravidelně každý den meditujte hodinu. A vy si řeknete, Ježíš, kde vezmu hodinu? Jako, a už jste ze stresu. To znamená, občas procházka v lese, rozhovor s kamarády jsou věci, na které někdy zapomínáme. Já se jenom snažím říct, že ty kořeny, ta hloubka vlastně toho, jak fungují, je mnohem větší než na úrovni psychiky, ale může pomoct i na úrovni vlastně našeho těla.
A to první doporučení, které tam zmiňujete, je nauč se odpouštět sobě i druhým. To je ale silný kalibr. Máte to na prvním místě. Není to vůbec jednoduché, jak na to?
Není to vůbec jednoduché, ale funguje to. To je taková první věc, které bych chtěl vlastně jakoby diváky vyzvat. To vlastně odpouštět tím jiným, tak to souvisí s tím, že když se naši posluchači zamyslí nad tím, jestli někdy udělali v životě chybu, tak pravděpodobně řeknou, že ano. A vlastně velmi podobně jsou na tom ti ostatní. A odpouštět sobě z mé praxe vyplývá. Jako poučit se z chyby, to dává smysl. Ale dlouhodobé pocity viny ještě nikomu nepomohly. To prostě je vlastně takové to zablokování té energie v minulosti. Kdybych já býval, byl, udělal tohle. A nemáme ji v té přítomnosti, o které jsme spolu před chvíličkou mluvili. To znamená, není to ani výhodné a víme, že to vlastně funguje pro zlepšení vztahu a vlastně takové to odlehčení, můžeme říct duši, když se bavíme o psychologii.
Mě v této souvislosti, když jsem četla to nauč se odpouštět sobě i druhým, napadla slova Nelsona Mandely. Když jsem šel bránou ke svobodě, uvědomil jsem si, že pokud za sebou nenechám svou hořkost a nenávist, budu stále ve vězení. Tak sedí to asi na to.
Myslím si, že to sedí. Ve chvíli, kdy vlastně zaměstnáme naší duši vlastně nějakým hněvem a pocity nenávisti, tak si vlastně takové malé peklíčko vytvoříme v sobě a ono se pak zobrazí úplně všude, na vztazích, na naší práci a podobně.
Říká psycholog Martin Pospíchal. Děkuji za setkání, za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji.
Děkujeme, že jste si pustili tento díl podcastu Zdraví v kostce. Těšíme se na vás při poslechu dalších rozhovorů a přejeme vám, aby na vaší zdravotní kostce padala vždycky ta správná čísla.